وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
E quando dizem, ó Alá, se isto é a verdade vinda do Senhor, então faça cair sobre nós pedras do céu, ou traga-nos um castigo doloroso.